Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Кожный день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Миссия МВФ закончила працу у Менску. Замест кредиту покуль рекомендации. У Калюнии затекавились здоровьем Дмитра Бондаренки. Усё больш вучняў адмаўляюцца ад школьных абедаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У сырыйскай правінцыі Хомс 5 вайскоўцаў загінулі сёння ў перастрэлцы паміж рэгулярнай арміяй і салдатамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць таксама, што сілы бяспекі адкрылі сёння агонь у жылым квартале гораду Хомс, забіўшы аднаго чалавека і параніўшы 6. Напярэдадні ахвярамі сутыкненняў сіл бяспекі з удзельнікамі антыўрадавых выступаў у розных гарадах Сырыі сталі 11 чалавек. Паводле ААН, з пачатку грамадзянскага супрацьстаяння ў Сырыі ў сакавіку загінулі больш за 3 тысячы чалавек. Генеральны сакратар ААН пан Гімун заклікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада неадкладна спыніць гвалт і распачаць расследаванне парушэнняў правоў чалавека пад наглядам міжнародных арганізацый. Працягваем навіны. Тэгеран гатовы разгледзець любую інфармацыю, якая пацвярджае намер двух грамадзян Ірану зарганізаваць замах на саудаўскага амбасадара ў Вашынгтоне. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных спраў Ірану Алі Акбар Салехі. Афіцыйнае агенцтва ІРНА перадае, што ўлады Ірану ўжо запыталі ў Злучаных Штатаў такую інфармацыю. Міністэрства замежных спраў Ірану таксама звярнулася да амбасады Швайцарыі, якая прадстаўляе інтарэсы ЗША ў Іране з просьбай зарганізаваць сустрэчу з адным з абвінавачаных па справе – Мансурам Арбасіарам, які мае падвойнае ірана-амерыканскае грамадзянства. Кіраўніцтва Ірану катэгарычна адпрэчвае дачыненне да змовы. Найвышэйшы кіраўнік Ірану Алі Хаменеі заявіў, што рэакцыя яго краіны на непрымальныя захады з боку Захаду будзе жорсткай. Войскі нацыянальнай пераходнай рады прарваліся да цэнтру Бані-Валіда, аднаго з апошніх апірышчаў зрынутага дыктатара Муамара Кадафі. Прыхільнікі Кадафі працягваюць чыніць жорсткі супраціў, баі ў горадзе працягваюцца. На подступах да гораду Сірт, які па-ранейшаму ўтрымліваюць кадафісты, пакуль зацішша. Напярэдадні чарговая спроба ўзяць горад штурмам была адбітая. Тым часам, паводле ўладаў Малі, краіны, з якой Лібія мяжуе на паўднёвым захадзе, Даўна ў Малі вярнуліся каля 400 узброеных прадстаўнікоў племя Туарэх, якое змагалася на баку Кадафі. Прадстаўнік ААН на захадзе Афрыкі Саід Джыні выказаў асцярогі, што гэты ўзброены атрад можа паставіць пад пагрозу бяспеку паўночных раёнаў Малі. Таксама сёння тэлеканалу Сырыі, якая падтрымлівае Кадафі, пацвердзіла, што малодшы сын былога лібійскага дыктатара Хаміс загінуў у баях непадалёку ад Трыпалі. Хаміс Кадафі ачольваў элітнае падраздзяленне лібійскага спецназу. Паведамленні аб яго смерці ў баях з паўстанцамі з'яўляліся раней двойчы, але тыя разы апыналіся непраўдзівымі. У кіргізскім горадзе Ош каля 500 мясцовых жыхароў спрабуюць захапіць будынак абласной адміністрацыі. Паводле намесніка міністра ўнутраных спраў Кіргістану, пратэстоўцы патрабуюць вызваліць з-пад варты экс-кіраўніка мясцовага следчага ізалятару.